No segi.
Vale, bai, agur. Kagua se mi debería cargitzen hasiko dira. Se vuelta anda.
Ruando bueno, kantua o jarri de bandoni aurkezpen iteko, baina ez dakit gaur igual la caso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detalla asko dira. Desmelenea ekoten da, bai. Batez ere azkeneko ruerdian hori dasmoa, desde luego. Magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badak no sartzen den.
Ostiralegan 12 erdietatik aurrera Andoni Kalbo segura irratian.
Hello, eguerdian zemotu zaudete.
Bueno, Andoni aurkeztu deu, promoan anaitze, baina anaitzek musika hau entzun eta ez dakit aurpegi raroa jarraitolat. Ze kanta izagarren eske Andonin tarte honi ez dio peatzen kantu honek, ez da anaitze?
Ba ez asko, eta ostiral goiza amaitzeko ere ez, olatz.
Bueno, baino badauke arrazoi bat, Japonitik ibiliko gehalako, eta ba, musika japoniar tradizional bat, ekarri nahi izan dut. Kaixo, bueno. Andoni, zuri ze iruditzen zaizu?
Ostiral mistikoa dauka.
Piskat zen, ez da?
Piskat zen, komeni zaigu. Zoi, ez aizu gertatzen, astea amaitzen dela eta ematen duela traktore bat igaro dala zuen gainetik.
Ala, bai.
Ai, por favor, ezin da izan. Baina, eta nola da posible, gainera beti esaten dugu, urrengo astean lasaiago ibiliko gara, urrengo astean deskantzatu egingo dut gehiago, edo gimnasiora joango naiz, edo yoga egingo dut, edo paseo bat emango dut ibai ertetik. Beti gertatzen zaigu gauza bera. Bueno, ni bereziki azeleratua nahi, bereziki bizkor bizi nahi, oso bizitza intenso daukat, zentu guztietan, baina pentsatu dut, bueno, ni Japonean egon aurten, urtea bukatzen ari da, guazen urte bukaera, hau aprobetsatze da, urte honetan ikasi dugun horri errepasoa emateko eta gauza garrantzitsuak direnak, azaltzeko eta partekatzeko. Orduan, gaur hitz egin behar dugu, ikigaiaren inguruan, ikigai eta bizitzaren helburua japoniarrez. Agian zuetariko batzuek entzun duzu ez, nahiko itzasaguna da.
Bai.
Gutxienez alor edo mundu mistiko honetan ikigai. Bai. Eta, bueno, ba, honek esan nahi du, esan bezala bizitzaren helburua edo zure bizitzeko izateko arrazoia topatzearen bide hori.
Wow! Sakona! Bai.
Ni ez naiz bat ere horrela sakona, normalean. Superficiala naiz, eta zan dituet, oza, bizkor bizin egin zela, baina gaur pixkat intensoago. Iruditzen zaitu oso garrantzitsua dela hau kontuan izatea, nik ez dut praktikatzen, baina praktikatu beharko nuke, eta gaur egin behar dugu, segure irratiko entzule guztiek, zuek biak, eta nik egin behar dugu, edo tratu bat, edo hitza, eman gutxienez, saiatu behar garela ikigai hau praktikan jartzen.
Bale, venga, bueno,
gako batzuk behar ditugu, Andoni.
Hori da. Kontua da, Ken Mogi, neurozientzialari bat, Japoneako neurozientzialari batek egin duela ikerketa, orduan ikigai hau nahiko aintzinakoa eta mistikoa den arren, honek egin du ikerketa eta ondore batzuk atera ditu, ezta? 20 urte baino gehiago eman ditu ikertzen, giza portaila aztertzen, eta hainbat liburu idatzi ditu, ezta? Orduan, bueno, ba, bertan, Japonian oso intensoak dira, baino mistikoak dira, eta beraien artean ere, nahiko normala da, batak besteari galdetzea, ikigai horren inguruan, ezta? Oso gogoan dutelako, beraien egunerokotasunan erabiltzen dutelako. Orduan, bost adibide daude, nik aukeratu ditu danak, ekin partekatzeko.
Bale,
orduan, egia da dana odala oso pertsonala, bakoitzak jakingo du zer komenitzaion gehiago, edo ze motatako errutina duen, baina hemen daude bost gomendio bost adibide oso garantizuak. Lehenengoa, goizeko lehen kafea, eotea, lantzai hartzea, mesedez, hau da, jarri kafea lasai eta leiotik begiratuta edo sofan botata edo oian edo nahi duzuen lekuan, baina lasai hartu. Nik hartzen dut kafea, hau ez dakit kontatu beharko. Nik hartzen dut kafea egunero. Zutik, sukaldean ez daukat aukirik, ez daukat mairi sukaldean.
Vale.
Jangela daukat zera, saloian.
Egon gela, bai.
Nik hartzen dut. putzutik. Zukaldeko lehiua irekita eta zigarro batekin.
Hala.
Ole. Osea, ya empiezo el día, o sea, asesinándome.
Ados, vale. Beraz, orduan, lasaitasunaz, hasi behar dugula, eta eske guztiz kontrako izaten da.
Bai, baina eske loikia gustatzen zaionoi izaten da, despertadore jota, bost minutu gehiago, bost minutu gehiago, eta karo, gero lasai, ezin duzu atzen dugu hori zure bizitzan.
Gero, goizeko segure erretiko magazina, ordu hori
berango. Hoxe, hoxe.
Ai, ama.
Bueno, baina, hau oso importantea da, eta nik uzet, nik ere egin bartu dala, erik eta hau, eta, oza, eseri hartu kaztea jarri irrati amezeret, goizan irrati ikaragarria da, edo jarri egunon euskari, odei ez nahola guapísimo agertzen dela egunero.
Edo segure irratia, a ber, a ber.
Irratia esan dut, irratia esan dut lehenengo, egunon euskari baino.
Telebista baina urretik, esan bai.
Telebista baina urretik, edo biak, zuzuk telebista aldezu jarri soñuri gabe, eta irratia fondoan. Tienes ya multicanal, ya,
burbuia goizan
goizan.
Lasaitasuna orduan pixka tamaitu ingoetan.
Bai, bai. Eta estresa, antxitate gehiaztun sortuko horrek.
Bai, deskonektatu egin behar da. Bueno, orduan, lehenengo pausua da hori, goizeko lehen kafea edotea, lasai hartzea, mesedez, amabos minutu lasai, lehiotik begira, isilik, danadalakoa, baina erlajatuta. Bigarrena, bueno, hau da txakurra duten entzate, txakurra paseatzea, eta une hortaz gozatzea. Txakurrik ez baldin badaukazu, atera katua, edo atera
danadalakoa.
Edo paseo bat eman, baina eman paseo hori lasai, disfrutatu unea. Nire lagunak, nire lagun minak Alexek joga egiten du, eta, bueno, orain terapian dago psikologan, bueno, puntu guztia gaudu orain terapian, eta no gaudelako erabate zoratuta, baina honek esaten duena da, sentir, esaten du, momentuak sentitu egin behar dela. Zenbaten boda da ez dezula hori paseo bat sentitzen. Askotan paseo egiten ari zara eta zaude Instagrama begiratzen. Edo telefonoz egiten, edo musika entzuten eta albokoak esaten duena jarraitzen dana dalako. Ordan, sentitu momentu hori. Eta lagun batekin zaudenean terraza batean ere, sentitu zazu momentu hori utzi telefonoan gordeta eta zentratu zaitez pertsona horta, sentitu zazu. Orduan, bigarren gomendioa edo adibide izango litzateke hori.
Uneaz disfrutatzea.
Hori da, unea gozatzea. Hirugarrena, lehenengoa esan dugu, kafea lasai hartzea, bigarrena paseo hori disfrutatzea, edo txakurraren paseoa da dalako. Hirugarrena da, zure abesti gogokoenetako bat entzutea. Eta, bueno, aurrekoarekin erabat errazonatuta, el sentir, sentitzea, hor, ezta? Orduan, jarri kantu hori goiztean, jarri kantu hori ezakit baskalostean, lanetik azeratzen zarenean, kotxean sartu, kotxe hartzen baldin badezu, eta jarri kantu hori, eta gontzaitez hiru minutu lasai eserita kantu hori disfrutatzea.
Ba, zezaie, nik oso zaie dut
zezaie. Bai, bai.
Zuz, iru kantuak, iru minutu pera upena dauka.
Iru minututan iristen gagu lanea.
Bueno, laugarrena. Laugarrena da, jardunaldi hasi aurretik idaztea edo irakurtzea. Eta dakit, jendari askotan ez zailo lagustatzen irakurtzen, niri bai, baina zehari, bueno, dana dalakoa. Irakurri, ez bat zaizu gustatzen, ez bat okazu libururik edo zakitzer, idatzi zazu, idatzi lerrotxo batzu, ze musetatu zare, zerekin egin dezun amets, nola zentitzen zaren egun hortan, baina idatzi zerbait, idatzi eskuz, gainera eskuz idazteak beste gauza bat dauka, astu zaigu eskuz idaztea, ez da? Baina, bueno, hori ere oso ariketa polita izan daiteke, hori izango litzateke laugarrena, eta bosgarrena eta azkena da konektatu nahi dituzun pertsonekin, maite dituzun pertsonekin, obeto esan da, dei bat edo mezu bat izan daiteke hau. Baina konektatu, ez? Anaitzerekin esaterako askotan aztean behin, bizitan, irutan, lagutan, itzegiten, eta beti da, ai, markatu, ezke, ez ditu, ez ditu, zure audioa, eta zen moguz, eta hau, eta ikusi gazure txakurra ze polita, eta beti horrela, baina inoiz ez gara jarri, dula 8 urte, ez gara jarri ganora zitzegitera, ez da, bueno, bau da, hori, konektatu Andoni Meseres anaitzerekin berriro.
Bale.
Hori, elburuetako bat izango da, Andoni.
Hori da.
Bueno, ba, hori da, ez, pixkat konturatzen ari gara, gauza txikiei edo detaiei harreta jarri bertzaiela. Ba, adibidez, ez, ba, lanera sartu aurretik, ba, korrasantxo bat erosi. Ez? Hori ere izan daiteke.
Hori ez dakit komen izagun.
Bueno, baina izan daiteke.
Arri dauna da, lehen esan duen Andonik, ez da, bizigian presa, estres, momentu hori denak aldala ekidin inberditxo, ez da, Andoni, labur bilduta.
Bai.
Ni ez da terapeuta, ematen du gaur psikologo mutu.
Baina bakizu zer, badakigula teoria guzti hori, baina gero praktikan.
Ba horixe. Eta ben dauzkar gero, ba, ondorioak, ez da? Ikigai egun osoan erabaki onak hartzeko jartzen duen ben. Eta da, norbere buruari ondo hitz egitea. Hau da, baitatu zaitezu ere, bai pixikat. Ez gehiagi, ze gero horrekatzen gara. Baina...
Horeka bat, horeka bat.
Horeka batekin, baina hitz egin ondo zure inguruan, ze langilea naizen, ze fina naizen, ze guapoa naizen, ze ondo zukaldatzen dutan danadalakoa, baina gauza positibo horiek ere, oza, elikatu zaitez, zu ere, gauza horietaz, ez da? Gero, gogoeta horiek goizan izateak bizitza iraunkorragoa izaten laguntzen duela, dio tipo honen liburuak.
Vale.
Orduan, ba, bueno, goizean batez ere, askotan ere esnatzen bagara pixka torrela okertuta, ba, ariketa hori gauza politak esatearena norberari, hori goizean goiz egiten baldin bat horrek lagunduko digu eguna hobeto bideratzen, ez da? Eta gero, helburu horiek etengabe izateak, egunez erabakiak erraz hartzen laguntzen du, hori da, liburuak esaten duena hitzez gainera, haien balioa jabetzen garelako. Helburu horien balioa jabetzen garelako. Eta gero daude beste 9 kontzeptu marabillosoak. Bat da, wabi-sabi. Eta da, imperfekzioa onartzea. Gauza honak baditugula eta gogoratu behar degula gauza positibo horiek oso garantizioak direla eta norberaren buruari gogoratu behar dizkiogula noizan behin. Baina inperfekzioak ere bai, ezer ez da iraunkorra. Eta den aldatu egiten da bizitzan, gainera mundu guztian aldatu egiten da. Orduan, kontzeptu horrek ere baliozten du, akatsek beren edertasu zatia dutela eta merezitutela onartzea. Hori da wabi-sabi.
Bueno, vale.
Eta wasabi, gauza berdegu. Wabi-sabi.
Vale, ados, bueno.
Dago beste bat, oso polita, hitz euskalduna, dirudi, da kintxugi.
Ara, vale.
Kintxukikarekin, eta da, imperfekzioekin bizitzen ikastea, eta gauza eder eta bertzat hartzen, horta oinarritzen da. Orduan, imperfekzioak izan daitezke, imperfekzio fizikoak, imperfekzio izaerari dagozenak.
Oida, mhm.
Bueno, ez dakit urduri izatean, noski saiatu bartzara zuzentzen, baina, bueno, baina urduria batzara, urduri ezara, malaletxa bako letxa, okertu,
baina, bueno,
hori guztia lantzea pixkat eta onartzea. Gero dago beste hitz bat, gaman deitzen da, eta hau da, une zaiei, komplikatu egin duintasunez, eldutasun emozionala oso modan dagoen hitza da, ematen emozional, edo eldutasun emozionala eta autokontrolarekin aurre egitea. Hau da, azkotan, bueno, gu ez gara oso folklorikoak hemen Euskal Herrian, baina beste leku munduko beste txoko batzuetan oso folklorikoak dira. Valentzian ikusi dugu, danetik, bueno, trajeria garagarria da, ez da, baina, bueno, hor, erantzun emateko, edo gorari aurre egiteko hainbat modu daude. Altzara, uluka jarri negarrez, edo violentziarekin aurrekin egoerari, edo aldezu, ba hori, eldutasun emozionalarekin, duintasunarekin, eta autokontrolarekin, egoera hori gestionatu. Atzun iramarekin itzegite, duen, eta iramak esaten zidan, nola ez dira, ba, desesperatuta egongo, nola ez dute, ba, irainak botako zakin hori, nola ez dute, ba, batzatuko didazu, baina nik ez nire burua horrela ikusten, eta nireko folklorikoa nahi, baina nik ez nire burua hor, ez dakit, Espainiako erregiari harriak botako ikusten, ez dakit, bueno, hor bakoitzak egin barko du, baina, bueno, horrek ere laguntzen digu gure bizitzan. Orduan, gaman hori da, hain zuzen ere, une zaiei, esan bezala, duintasunez eta duintasun emozionalarekin aurre egitea.
Bueno.
Haukagu beste bat, hau baitori, hau ere nahi kuskaldura egitea. Hau baitori. Zure helburuak lortzera eramaten zaituen erritmoagatik ez epaitzean oinarritzen da. Hau da, besteekin alderatzea saiesu nahi du, pertsona bakoitza modu desberdinan garatzen aritela argi izan da, konsiente izan da gure alboko pertsona horrek beste izara bat duela, beste erronka batzuk dituela, beste gauza batzuk dituela, ez konparatzea etengabe, hori oso importantea da. Dago beste bat, omoiari, eta da, izan zaitez besteekin errukitxua eta arduratu zaitez zure inguruko pertsonetaz, hau da, horrela zure bizitza eta beraz, besteen asko sobeago izango da, hau da, gauza bat da, ez konparatzea, albokoaren hau baitori, eta omoiari izango litzateke hain zuzen errukitxua izatea. Hau da, maite dituzun, ninguna dituzun pertsona horiek zen modu zaude, galdetzean, noizean, behin ondo zaude, baina ez zen modu zaude, zen modu, ez, zemu zaude, de que la agarras de la mano, nik hori lankide batzuekin egiten dut. Mm. Bueno, gure enpresan gero eta gehiago maite gara, vamos a acabar casando. Eskutik heldu eta galdetuta, ondo zaude, ondo zaude, eta horrelako gauzak egitarik.
Empatiko gizan, ez, azken finean bai. Ere.
Efectivamente, bai, eta arduratzea, molestatzea gutxienez, galdera hori egiteaz, baina benetan egiteaz. Bero dago beste bat, ematen du motomami, baina ez da motxainai.
Bale.
Motainai da, kontzeptu honek guztiak errespetua eta azkerona merezi duela bai estatzen du.
Hoi japonesak asko dute,
Bai.
Oso barne da.
Bai, dena eskertzekoa ez da.
Bai.
Bai, eta xautzai jas izatea planteatzen du, ez bakarrik diruarekin, baita esfortzu eta energiarekin. Ere, hau da, ez bakarrik gauza materialarekin, gauza materialekin, ez da, erosi bota, tal, ez baina. Zure energiarekin ere, ba hori, ez izatea xautzailea, ondo administratzea, zure inguruko ezerrez gutxiestea, termino honen asmoa. Daukagu beste bat hemen, kaizen, nahiko euskarazko hitzak diru ite da. Kaizen, da gure bizitzako arlo guztietan, onena dela bilatzean datza. Osa, onena dena, bilatzean datza, eta horrek etengabe hobetzeko alegin askatzen du. Hau da, hori lortzeko etorkizunean oso garrantzitsuak izan daitezkeen aldaketa txikiei adi egon behar da. Oso importantea. Eta beste bigelditzen zaizkit, bat da, shikata ganai.
Bale.
Shikata ganai. Gauzak ez daude beti kontrolpean, etortzen direz bezala. Badoa zela onartu, aurrera jarraitzen dena, ezin dela aldatu onartu.
Buf, zazaien.
Buf.
Hau bat gara zaila, hau bat gara zaila. Ez da dibide eta zaztu duro, ba, katuen adi, bete katua, euskaba katuak, ba, joango dira lagunak ere bai. Eta askotan lanak, eta mila gauza ez da. Orduan edo emozio batzuk ere, askotan eskontza batek, ume txiki batek, ekartzen dizun hori, gero, desagertu egin gara.
Claro.
Hori dana, shitakakan nahi, hori ohartarazta gutxienez hori hor dagoela. Eta azkena da, jugen.
Bale.
Dala, hau da politenaretza. Preziatu edertasun bitxi eta misterio txua, edertasuna zure begiek ikusten dutenetik aratago dagoelako. Itzek deskribatu ezin dutena, sentitu.
Bueno.
Zesakona, hau behar.
Zesakona,
Bueno. Gaur bakarrik, datorren astetik aurrera Benidorm Fest.
Venga, bueno.
Datorren astean ezagutuko dira, kantuak, por cierto, azaroaren 12an.
Bueno.
Eukiko dugu denbora horretarako.
Bai.
Oso bueno, zen atala hori bukauta, argi geratu zaigu teoria, orain praktika falta.
Bai. Nik nire hitza ematen du saiatu behar naizela, kontatuko ez zuen. Bueno,
a ber zer moz.
Ederki, ba eskerrik asko
andari,
asko dut nahi zan.
Berdi.
Gozatu.
Aio.
Aio.